Velkommen til det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen tilbage til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til Pilestræde, hvor vi sender live. Det her, det er den kontante time, hvor jeg har besøg af journalist på Ugebladet Her og Nu, Nikolaj Vraa, royal korrespondent på BT, Jakob Heine Jensen, og teaterredaktør på Berlingske, Jakob Sten Olsen, og så har vi nyankomne Anne-Kristine Cramon, som er vært på 24/7.
Woohoo! Yes!
Velkommen! I sidste time, der talte vi lidt om Mascha Vang. Vi talte også om kronprinsesse Mary og hendes mand, som hedder kronprins.
Og mandens fætter.
Vi talte nemlig om mandens fætter. Det var en fucking sindssyg historie. Hvis man vil høre den, så skal man altså... Det handlede om, at en bizar historie om prins Gustav og hans morfars testamente, som var kæmpe...
Farfar, undskyld.
Ja. Hvis du vil høre det, så kan du gå ind på der, hvor du plejer at hente din podcast, og finde den kulørte time så, under den 29. april.
Og hvis du kan forklare os, hvordan hele den afsag hænger sammen, så må du gerne gøre det også. Fordi vi er stadig lidt forvirret.
Vi er baffled. Men den er jo, det endte alt sammen godt. I den her time, der synes jeg, vi skal starte med dig, AK. Jeg tænker i særdeleshed på FH og Wirtz.
Yes, det er jo...
Som lidt har været din historie, ikke?
Det er jo totalt min historie. Jamen, der er jo sket en lille udvikling i historien siden sidst. Der er ligesom... Kasper Wirtz har vundet de her to plagiatsager, og der er fire stykker af Bits stel, som der er ikke nogen tvivl om, det er noget, Bits har planket direkte fra Kasper Wirtz. Nu skal der udmåles en erstatning, og det kommer til at ske til november. Og i forbindelse med, at man ligesom er ved at gøre klar til den her erstatningssag, så har der skal Wirtz indgive et krav om, hvor meget han gerne vil have i kompensation. For et par måneder siden var det jo fremme, at der måske ikke var noget med de regnskaber, som FH Group har fremlagt omkring det salg, de har lavet af Bits stel. Fordi det har noget at gøre med, hvor stor en kompensation Wirtz skal have. Og nu er papirprocessen ved at være så langt, at vi også nu ved, at det ikke kun er Kasper Wirtz, der skal have en kompensation. I hvert fald synes FH Group og Bits også, de har stillet det, der hedder modkrav til...
Det er vel egentlig ikke Bits, er det det? Er det ikke?
Det er FH Group,
FH Group ja,
som har stillet det, der hedder modkrav til kompensation. Og så det betyder, at det går ind i retssalen og siger, ja, Kasper Wirtz skal have noget, men vi vil også have noget. Jamen, hvorfor vil de det? Jamen, det vil de, fordi at de mener, FH Group, at Kasper Wirtz under den her sag har udtalt sig misvisende og skadet deres forretning og dermed skadet deres salg af bitstillet. Ja, det skurer jo enormt meget i ørerne. Man sidder jo næsten og tænker, goddag mand, økseskaft. Hvis man har fulgt den her sag tæt, som vi jo har her i studiet, der har man også oplevet, at Kasper Wirtz, han er ingen linselus. Man kan faktisk nærmest se, hvordan han er lidt ubehagelig til mode. Han stiller jo ikke op til hvad som helst. Han var med i den her Kontant dokumentar på DR, hvor han jo, hvor Kontant følger ham i hans værksted, men man kan jo se på hans kropssprog, hans måde at agere på, at han er ikke sådan en, der gerne vil stille sig op og være i spotlyset, og han er jo faktisk også meget nuanceret i de udtalelser, han kommer med omkring Bits. Han siger blandt andet, han bliver spurgt af journalisten, er du ikke et eller andet vred på Bits over det her og sådan noget? Så siger han, jeg kan faktisk godt unde ham succes. Jeg kan sagtens unde ham succes. Han skal bare ikke kopiere mit stel.
Det er måske rimelig nok.
Ja, altså det vil jeg sige, det er sådan, og det er også sådan en god jysk måde at udtrykke sig på, uden at flagre så meget med armene. Men i hvert fald, så går de ind ad døren med et modkrav, som man regner med vil være på størrelse med den erstatning, som Kasper Wirtz mener, han er berettiget til. Det de gør, det er Bits eller FH Group, det er, at de hiver nogle uvildige eksperter ind og vil og vil have dem til at vurdere, hvordan den medieomtale, der har været omkring sagen, har påvirket salget. Og jeg synes, det er vigtigt lige at have i mente, at der jo har været, altså der har været enormt meget mediedækning af den her, og jeg synes også, at det, man må tage med sig, det er, at det er i høj grad Christian Bitz, der har forsøgt at bruge medierne, og vi kan jo alle sammen huske, hvordan jeg sad her.
Og må jeg lige sige, altså det er jo egentlig fair nok, alle kan jo bruge medierne alt, hvad de vil. Ligesom, altså Würtz kunne, hvis han havde lyst til det, eller følte sig sikker i det. Spørgsmålet er nu, hvad er det for nogle udtalelser,
ja,
de mener har været det urimelige?
Ja.
Fordi vi kan jo godt sidde og lave en optælling, og så blive enige om, når Bitz har i virkeligheden været mere i medierne end Würtz. Men spørgsmålet er jo, hvad er det for nogle, hvad er det i virkeligheden
for
nogle udtalelser?
Er der konkrete ting, han har sagt, hvor de mener, han simpelthen har sagt noget, der ikke passede? For det er vel det eneste, han kan blive dømt på baggrund af.
Og som jeg forstår det, så skal Sø- og Handelsretten nu kigge på, FH Group har åbenbart fundet noget, de mener miskrediterer dem urimeligt. Og det skal Sø- og Handelsretten nu sidde og granske igennem. Det, jeg tænker, AK kan være et kæmpe problem, det er jo, hvis de når frem til, at der er intet at komme efter. Kasper Würtz har udtalt sig, som man jo altså trods alt må frit i det her land, og udtalelserne har ikke været urimelige eller misvisende eller miskrediterende, fordi så kommer de jo altså til at fremstå FH Group som en altså endnu større
nogensinde.
Og der er jo noget, altså, vi kan jo alle sammen huske for eksempel den der Jensens Bøfhus-sag. Og der vandt Jensens Bøfhus jo faktisk sagen om mod ham, der havde Jensens
eller
Fiskehus.
Ja, eller
det vil sige, at han fik ligesom den juridiske sejr, Jensen. Men han blev jo dømt i befolkningen som et stort røvhul, der var efter den lille mand. Det er jo lidt samme scenarie, vi har her. Vi har den her lille keramiker i Horsens, og så har vi det her kæmpe store konglomerat, har jeg nærmest lyst til at sige, det er det jo dog ikke, men FH Group, som jo har enorme summer på pengepunkten. Og det, man jo kan også, når man har enorme summer på pengepunkten, det er jo også, at man for eksempel kan føre retssager, gøre sager klar. Altså, man kan jo gøre livet surt for den anden part på alle måder.
Men er vi ikke også enige, at sådan en sag er jo heller gratis for dem? Så hvis de går efter, lad os sige, 3 millioner kroner, det må sgu da koste mere i sagsomkostninger og dårlig omtale.
Jeg tror, det er sådan en klassisk afvejning af, altså det er også det, vi ser med politikere en gang imellem. Har man retten på sin side, eller loven på sin side, er det lovligt, det man gør, versus er det moralsk rigtigt, det man gør. Og mange vil sige, jamen det er lovligt, det vi gør. Vi må gerne gøre det, vi gør. Vi må gerne lave et modkrav. Men man kan jo så spørge sig selv, er det moralsk rigtigt, og hvordan bliver det opfattet blandt befolkningen? Tænker,
det altså det virker jo også som om, at det nærmest er sådan noget investering i fremtiden, at det skal være direkte intimiderende i eventuelle andre sager, der kunne opstå. Ikke? Don't mess with us.
Ja, og det er jo ekstremt opslidende.
Nicolai, hvor?
Jeg må ikke lige spørge, fordi altså, det lyder som om, at jeg tænker, at de har tænkt sig godt om hos FH Group, at de må altså få noget altså out of this world, second to none rådgivning, siden at de beslutter at gå den her vej ned. Hvem rådgiver dem?
Altså, vi ved jo, at Ulvemand jo i hvert fald har været inde over. Jeg er ikke viden om han er med på holdet stadig, men det er jo ham, der har rådgivet
på et tidspunkt.
Michael Ulvemand, som jo også er involveret i flere andre sager, som vi kommer ind på senere i udsendelsen, tænker jeg, Ditte. Men der er et eller andet her i forhold til, hvordan altså, hvis der nu, jeg synes jo bare som beskuer af det her, nu har jeg jo også været mere inde i substansen af det end alle mulige andre, fordi vi har diskuteret det så meget her, men der er jo blevet også brugt fra Bitz-holdet nogle metoder, som har været grænseoverskridende i forhold til for eksempel at håndtere medier. Jeg blev inviteret ind til Ulvemand og Børsting for at komme ind og kigge på Bitz-stel, på trods af, at Bitz to gange var dømt for plagiat, så ville Ulvemand og Børsting gerne vise mig, hvor meget det her stel ikke lignede hinanden. Mm. Altså sådan den måde at bruge, jeg kan jo kun give
sådan. Er det usædvanligt? Altså, er det ikke ligesom at, er det ikke bare?
Det er jo holdningspåvirkning. Altså, ja. Og det
men
er
det vel
jo
også det, de er ansat til, ikke?
Det er da 100% det, de er ansat til.
Jo, det er jo bare ekstremt, at man bliver ved, kan man sige, på baggrund af to domme, som egentlig, altså man går ind, og man tager jo ikke dommen til sig.
Det jeg også tænker, Jakob, som du måske kan ret i, fordi det her, det koster jo FH Group virkelig mange penge lige nu og her. Og jeg vil sige, hvis det viser sig, at Sø- og Handelsretten kommer frem til, at altså, nu siger jeg sådan helt David Goliath, lille Kasper Würtz, der har vundet de her to sager faktisk, heller ikke har gjort noget forkert i sine udtalelser, så kommer det jo til at give dem et rigtig, rigtig dårligt navn.
Det har men de jo allerede gjort.
Men det er vel for, at måske netop, fordi det er jo ikke den første kopisag, de har, FH Group, at man simpelthen vil sende et signal, at I skal ikke komme her.
Og det, jeg kan ikke se anden forklaring.
Der, når du kommer ned i Merco eller Kop og Kande, eller hvem de ellers, altså de har jo alle mulige brands, FH Group, og det er jo ikke sådan, at der står på Mette Blomsterbergs bageudstyr fra FH Group. Altså som forbruger er det svært også måske at boykotte ting fra dem, fordi porteføljen er så bred, og de har så mange produkter i porteføljen, så man ved jo ikke altid, at
de har udtalt, at det de synes er problematisk, det er, at man får indtrykket, eller de mener, at Kasper Wirth har givet indtrykket, at det er hele stellet, eller større del af Kasper Wirth, Christian Bitz del, som er kopieret, og det er kun fire. De siger, ud af Christian Bitz flere hundrede elementer, hvor jeg tænker, hold kæft, hvor stort er det stel? Altså, jeg kan da godt forstå.
En hel skirskål.
Jeg tænker bare, at det er helt sindssygt.
Mere end en samtale køkken, hvis du skal have plads til lortet, ikke?
Så. Jeg kan tænke, er det sådan noget, så han lavede en fiskegaffel, så han lavede en kaviar?
Jeg ved det ikke, men der er jo noget om, at i hvert fald har denne her sag betydet, at jeg i hvert fald ikke gider at købe noget Christian Bitz. Og der må jeg bare sige, at det er sådan set ikke på grund af Kasper Wirth og hvad han har sagt. Det er på grund af, hvad Christian Bitz har gjort, og hvad FH siger. Det er faktisk dem selv på en eller anden måde.
Men nu er du måske også lidt mere opmærksom forbruger end, ja, det kan godt end være. Alle mulige. Altså, jeg tror, at fuldstændig du har ret i det der, EK. Det, altså, Maren fra Varde, hun står jo ikke nede og vender hver produkter, ser om der står FH, så de taber måske ikke rigtig noget på det.
Men det du mener, det er, at de har selv skadet deres eget brand, mange folk mere end Wirth nogensinde.
Nej, du kan godt være, at hun ikke står
og jeg tror, de gør det mere, men
det
er det,
de, altså, ja, hvis man kigger på reaktionerne på baggrund af det her sagsanlæg, er det jo en PR-mæssig katastrofe, fordi de fremstår igen som den her,
de fremstår
lige så røvhulsende, røvhulsagtige dødstjerne, der kæmper mod
og ligesom dengang kæmpede McDonald's og den der pølsevogn, McAllen og det der, altså man har jo ingen sympati med de der store virksomheder, når de gør sådan noget.
Jeg kan huske under sidste gang, vi snakkede om det for et par måneder siden, apropos det der, det er jo også blevet lavet sådan, man må jo ikke sælge, hvis du har Bitz-stel derhjemme, du må ikke sælge det på Den Blå Avis, fordi så er det, kommer og ryger i sådan en kopifil.
Gud, hvor er det sjovt.
Jeg kan bare huske, at jeg fik sådan en besked på Instagram fra en eller anden dude, at nu havde han simpelthen haft en alvorlig snak med hans kæreste, men han lige været ude og smide en hel indkøbspose med Bitz-stel ud i skraldespanden, fordi der var ligesom ikke andet.
Nå, så kan vi så fortælle dem, der er så kun de der fire dele der.
Ja. Hvorfor en skraldespand
skal det egentlig i? Er der ikke et klimamæssigt problem i det? Nu spørger jeg bare dumt.
Jo, men der er altså stadig nogle...
Det skyller op nede i Bangladesh på et eller andet tidspunkt. Alt det er Wirth lort.
Ja. Ved siden af en gammel ståbælsfærge.
Men hør lige her, hvis vi skal tilbage... Nu nævnte du Ulvemand. Vi har en lille historie her fra huset også, som ser ud til at blive sådan en drip, 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 drip. Den startede helt tilbage i december måned med Michael Dyrby, der er chefredaktør her i huset på BT.
Vi sad og sendte live, mens hans skæbne blev afgjort udenfor døren.
Mm. Og det var i forbindelse med Thomas Harlins produktionsselskab, der havde lavet en dokumentar, der hed Sexisme bag skærmen. Og den handlede kun om TV2, hvor nogle af deres fremtrædende værter og nogle medarbejdere stod frem og fortalte, hvad det var for et meget sådan seksualiseret miljø og bully-miljø og MeToo agtigt miljø, de havde arbejdet i mange, mange år, og det var blandt andet under Michael Dyrbys ledelse. Og her i huset, der valgte man at sige, jamen det synes vi egentlig er pænt klamme, men det er ikke rigtig vores problem, for vi har ikke nogen problemer med Michael Dyrby her. Og det var vel sådan nogenlunde der, den startede. Det viste sig jo så ret hurtigt, at det havde man her i huset et problem, fordi der var masser af større spørgsmål, der ikke rigtig blev besvaret, og Michael Dyrby gik i flyverskjul, og alle medier ville gerne have fat på ham, og vi ville også gerne her på avisen vide, sådan, hvad foregår der. Har du ikke tænkt dig at komme med en udmelding af en eller anden art? Prøv lige at sige, at du har set dokumentar. Bare gør et eller andet.
Og hvad er det problematiske i forhold til det? Jamen, det er jo problematisk, hvis man som en, som ellers altså er på et medie, som gør en dyd ud af, at man altså skal svare, hvis man har et ansvar. Jamen, hvis man så selv tager flugten, så falder det jo tilbage på os alle sammen, følte vi her i huset.
Ja, der var jo mange, der sådan spurgte, hvordan kan du arbejde for en avis, hvor bla bla bla, var sådan, ja. Jeg har altså ikke tænkt mig at være arbejdsløs, fordi Michael Dyrby har været et røvhul på TV2. Altså, få lige styr på tingene, men det er jo sådan noget, der sker. Det er jo sådan noget, der sker. Vi kunne godt have savnet den der udmelding sådan ret hurtigt. Jeg har set den her dokumentar. Det har gjort mig klam i hænderne, fordi jeg må jo erkende, at det var under min ledelse, alt det her sket. Jeg må også erkende, at det ikke er helt nyt for mig, og jeg har været en del af at opretholde den her kultur. Det er jeg helt sindssygt ked af, og jeg vil gerne sige undskyld. Det skete bare ikke.
Nej, og det udviklede sig jo så til en utilfredshed med også med den øverste ledelse, med Anders Krab, fordi ja. Anders Krab jo sådan set var ham, der havde sanktioneret, at Dyrby bare var gået hjem.
Jeg havde hørt på et tidspunkt, at Michael Dyrby var blevet rådgivet af Michael Ulvemand, og jeg havde så besøg af Anders Krab her i studiet, hvor jeg spørger ham til netop rådgivning. Det undrer mig, altså hvor klodset kan man håndtere det her? Har I ikke taget fat i en eller anden kommunikationskrisetype og sige, hey, der er det her på vej, vi ved endnu ikke, hvad det er, men hvordan imødekommer vi det her mest fornuftigt? Fordi igen, jeg må bare sige, det ligner unægteligt et scenarie, vi har set før en til en, hvor det er, vi har en chef, der ligesom putter sig.
Men altså, jeg kan godt stå og forsvare strategien. Det er mere bare, pas på med ikke at gøre den til noget, der er mere strategi, end det er. Hvis man kigger på indholdet i de 3 timers dokumentar, så er det nogle meget gribende historier.
Altså han vedkender sig ikke rigtigt, at der skulle være noget. Og her i huset har han sagt til møder, at det ikke er tilfældet.
Det der er ikke lagt en strategi for, hvordan man skulle kommunikere.
Nej, og det kunne man jo godt undre sig lidt over, fordi hvorfor har man ikke, når man har vidst, at denne her dokumentar ligesom er på vej og har været i et år. Ja. Så selvfølgelig vidste vi alle sammen, og derfor undrede det os også alle sammen, at man ikke ligesom bare, hvilket jeg jo synes er helt okay, selvfølgelig skal man da søge rådgivning. Mm. Når man ved, man er jo idiot, hvis ikke man gør.
Man ved,
du ved, der kommer sådan en, så tager man sgu da fat i den og siger, okay, der kommer en dokumentar, vi ved endnu ikke, hvad der er i den, men hvad fuck gør vi, ikke?
Så laver man scenarie A, B og C.
Men man har åbenbart valgt at sige, nej, det er den seneste historie, der nu... Men det her i virkeligheden også handler om, det er, at den her sag, den trækker spor endnu.
Ja, det der undrede alle i huset, det var, at huset var så dårligt forberedt på det, som sagt, som du siger, da den så kom, ikke? Vi kan så forstå jo, at Dyrby har fået rådgivning, men det er Dyrby, der har fået rådgivning, og han har selv valgt, hvem der skulle rådgive ham. Så da Anders Krab på et tidspunkt her i huset bliver anspurgt af den meget erfarne erhvervsjournalist Birgitte Erhardsen, om det er rigtigt, det rygte, hun har hørt ude i byen, det Krab, der bliver spurgt, om det er rigtigt, at man har engageret Ulvemand som rådgiver. Så siger han, nej, det er ikke det kan han ikke bekræfte. Men altså sandheden er, at Dyrby fik rådgivning. Det var så
det var så det spidsfindige.
Nej, men det spidsfindige del af det er jo, at Krab svarer jo ret begavet i virkeligheden til at sige, nej, fordi det er Dyrby selv, der har søgt Ulvemand. Det er Dyrby selv, der har udvalgt Ulvemand som rådgiver. Så nej, huset har ikke engageret Dyrby, for han fik at vide, at han skulle søge eller kunne søge noget rådgivning. Man må selv vælge, men det er Berlingske hus, der har betalt regningen. Det er ikke for
det der bare lader lige det er at lyve. Altså lad være at lyve, fordi helt ærligt...
Kalde det en løgn, jeg vil kalde det en omgængelse af sandheden i forhold til det spørgsmål,
det kan godt. Jeg synes virkelig bare, man går ud og så siger, ved du hvad, vi har søgt noget rådgivning, fordi det er klart, at det har vi brug for i sådan en her situation. Det der jo nok er sket, det er, at man har jo ikke set, hvad det var for et tog, der kørte imod en, og det kan vi alle sammen blive enige om, er en lille smule mærkeligt, at man ikke har det, fordi... Men når det så er sagt, så synes jeg, at det sådan mest... svære egentlig, og det er, at man her i huset også har i forlængelse af den her dyreby-ting på en eller anden måde fået udpeget nogle medarbejdere og nogle offentlige debattører, og så har man fået lavet, og det er der ekstra nederen, en hemmelig rapport. Ikke bare en rapport, men en hemmelig rapport. Og der har man også været ude i byen og kontaktet en virksomhed, der hedder U-Lobby. Og det er altså ikke sådan en virksomhed, der er kendt for A-Lam. Det er nogle hardcore lobbyister, og der har man altså bedt dem om at lave en rapport. Og det, jeg vil lige sige, at der er nogle formuleringer, du siger, AK, at du er nævnt 66 gange. Det er du ikke. Jeg har heller ikke nævnt 45 gange.
Vi registrerer dig krab.
Ja. Ja, det er du ikke. Det, vi er registreret for at have været i medierne 66 gange, eller 45 gange.
Men noget,
gange.
Der handlede om MeToo.
Ja, og det er en periode fra Sofie Linde går på scenen til Zulu Awards, og frem til efter Dyrbys afgang.
Og den her rapport er bestilt i kølvandet, altså efter Michael Dyrbys afgang. Ja. Og det handler om, sådan, hvis vi nu skal tro på Anders Krabs egne ord, at han simpelthen oplevede i forbindelse med Dyrbys afgang, og det må man jo give ham ret i, at han kunne simpelthen ikke aflæse, hvad det var, der foregik. Så han vil gerne have et billede af, hvordan ser MeToo-situationen ud i forhold til det Berlingske Hus.
Og det er sgu da igen fint at ville orientere sig i, men måden det er gjort på, altså jeg vil jo gerne vide, hvordan er de der navne blevet udvalgt. Mm. Jeg vil også gerne vide, hvordan man har valgt, det var U-Lobby, der skulle lave det, fordi nu har jeg set den rapport, og den ligner jo noget, en studentermedhjælp kunne have lavet. Altså jeg vil bare lige sige, hvis det er U-Lobbys
produkt,
så håber jeg ved Gud ikke, de har taget mere end, det ved jeg ikke,
2500.
150 i timen eller sådan noget, fordi det er mega, fuldstændig, den er fuldstændig ubrugelig, som jeg ser den. Det er en kvantitativ analyse, eller det er jo netop ikke en analyse. Det eneste, der er interessant, fordi det er nemlig bare en liste over navne, hvor mange gange de optrådte i medierne, men der er en ting, jeg synes er interessant, og det er, man har forsøgt at lave sådan et spindelvæv over netværk. Og hvis du spørger mig, jeg har selvfølgelig spurgt Anders Krabbe, om han ville være med i dag, og det havde han ikke lyst til. Jeg vil gerne vide, hvad var opdraget til denne her? Hvorfor har du lavet den? Hvem har fået ideen? Hvordan fandt man ud af, hvilke navne, der skulle undersøges?
Ja, hvad har det været for et spørgsmål, man har stillet for at få afdækket?
Ja, altså han siger, at det var for, at han kunne blive klogere i MeToo-debatten.
Og det var simpelthen forbundet med en vis form for paranoia, at han havde sådan en eller anden fornemmelse af, at der var et eller andet ondskabsfuldt feministisk netværk, en guerilla her et eller andet sted. Måske lidt ansporet af, at man oplevede på TV2, tænker jeg, at kvinderne rottede sig sammen på tværs af generationer, sagde, nu finder vi os ikke mere, og nu taler vi med hinanden, og så taler vi med offentligheden. Jeg tror, han er, det er mit gæt. Jeg gætter på, at han har haft en eller anden fornemmelse af, at der uden for huset, inden for huset, måske var en noget heksebryg på tværs af,
det
profiler
om,
af stærke kvinder, som ville bringe...
Det handler om, at han overhovedet ikke har kunnet se, hvad der sker, når der tog kører, så han fuldstændig overbevist om, at der er simpelthen en junta, som har slået sig sammen imod ham.
Men hvad vil han så bruge indholdet?
Jamen,
det er jo det, der er det klamme. Fordi det er jo så at finde ud af, hvordan hænger den her junta sammen? Han har jo så fundet ud af, at der er ikke nogen. Det er sådan, den moderne medieverden og social medieverden, den fungerer
og det,
i dag.
Det her,
vi tager ikke alt muligt for gode varer, og vi kommunikerer på kryds og tværs.
Ja, og det
alt
her
muligt.
Det er det, man generelt mener i forbindelse med MeToo, at vi vil ikke have det. Altså, det her, vi ligger i det her debatten er, det er det her, vi de fleste ligger et andet sted i debatten, end Anders Krabbe måske personligt selv føler, han ligger.
Men hvis man skal lave det her spindelvæv, hvor jeg går ud fra, at folks navn så er plottet ind, og hvordan, altså, så har man jo også undersøgt folks relationer. Mm. Så har man jo ikke bare undersøgt...
Sociale medier og...
Altså også privat.
Det synes jeg da ordentligt. Det
er ikke, du kalder det.
Altså
det
eneste
er i forhold. Det synes jeg da næsten er værre, end at lave en oversigt over, hvad...
Men det er også det, jeg siger. Det
der er det ubehagelige ved det, det er jo... Ja, det der er det ubehagelige ved det.
Altså, og det er ny information for
mig. Det der er det ubehagelige ved det som ansat...
Du skal ned og se den der.
Det der er det ubehagelige ved det som ansat i det her hus, og man skal måske lige forstå, at Anders Krabbe sidder øverst op i pyramiden, så er der nogle titler nede under, som hver især har deres chefredaktør, der er BT, der er Berlingske, der er Weekendavisen, der er Radio Loud, ikke? Mm. under samme paraply.
24-7, Jakob.
Undskyld for helvede.
Det hedder faktisk 24-7 nu.
24-7.
Altså, man kan faktisk gå ned...
Det som jo er det ubehagelige ved det, det er, at man tilsyneladende jo har betalt nogen for at overvåge ansatte i huset og deres færden på de sociale medier.
Det i hvert fald registrerer, men det føles altså som en overvågning.
Det er en overvågning. Det er også ejendommeligt, at man laver det i hemmelighed, at man altså ikke orienterer, selv vores chefredaktører på Berlingske og BT for eksempel, er jo ikke orienteret om, at den her rapport bliver lavet. De er selv på listen over dem, der skal granskes. Og det, der bliver sagt, det er sådan set de eneste, der nævnes i rapporten med navn, det er chefredaktøren. Herunder Mette Østergaard, den kvindelige del af duoen på Berlingske. Og der står faktisk, hun er den eneste, som så er nævnt, I andre er bare registreret, men Mette Østergaard er nævnt ved navn, at det havde, nu skal jeg passe på ikke at gengive det korrekt, men altså, jeg kan ikke ordlyden, men meningen er, at det havde været mere formålstjenligt, hvis hun havde rettet ind og havde sagt det samme som Anders Krab, i stedet for at have sin egen personlige mening. Og der er der problemet opstår internt i et hus som det her, fordi titlerne, altså de enkelte titler, Berlingske, BT, Weekendavisen, skal være uafhængige. Vi skal ikke være intimideret af i vores dækning af det her, hvad der foregår på BT og Michael Dyrby over på Berlingske. Vi skal behandle det som hvilken som helst andet mediehus, som om det var TV2, som vi har beskæftiget os indgående med, eller noget helt andet. Kongehuset
det siger,
eller Dansk Folkeparti.
Det vil lige sige, det siger chefredaktørerne så også, at de føler, at de har fået lov til. Så man sidder jo igen tilbage. Ja. Hvad var der i virkeligheden med den rapport? For hvis ikke det har været at tryne chefredaktørerne til at rette ind. Altså, Anders Krab har selv været rundt på alle redaktioner og sagt, jeg synes heller ikke, vi skal tale med én stemme. Jeg er fuldstændig med på, at I er fire forskellige medier med fire forskellige stemmer, og chefredaktørerne er individer, der selv bestemmer linjen. Men når det så er sagt, så sidder man jo igen og tænker, okay, hvad er det så, der er formålet? Og der må jeg bare vende tilbage til, at det er, og kort tror jeg, at kortlægge et netværk. Fordi om du har været i medierne 66 gange, AK, eller jeg har været 45 gange, eller Mette Østergaard har, jeg kan ikke huske, hvad hendes tal er, men det kan du jo ikke bruge til noget.
Men
det, der er interessant, det
men
er...
Men hvad havde konsekvensen været, hvis det var blevet fastlagt, at der var en eller anden junta?
Det er det, jeg undrer mig
altså,
over.
Altså, hvad fanden, så skulle vi alle sammen ind til Ulvemand og sidde og drikke kaffe, eller hvad, og kigge på pitstiller
for
udviklingen?
Jeg oplever hele tiden, at det, der egentlig hele tiden er blevet spurgt, det er,
Hej
Anders Krab, hvad skulle rapporten bruges til? Jamen, den kunne ikke bruges til noget. Den var ubrugelig. Blandt andet, fordi den sagde, at vi skulle tale med en stemme, og det kan vi jo ikke. Det skal vi heller ikke.
Det er også en vild konklusion. Altså, de der julelop er jo også vanvittige, hvis det er deres konklusion.
Jeg spørger lige igen, hvad skulle den bruges til? Jamen, den kunne ikke bruges til noget. Spørgsmålet er, hvis den her kunne bruges til noget, hvad skulle den have været brugt til? Mm. Det forstår vi stadigvæk ikke.
Hvorfor
blev
det?
Altså, jeg er bare nødt til at sige, at lige meget hvad, jeg er løst tilknyttet det her hus. Jeg leverer et radioprogram hver uge til 24-7. Altså, jeg kan da godt blive bekymret for, når man sidder og laver sådan nogle registreringer, sidder og registrerer mit netværk, hvem er jeg tilknyttet, at hvis det ikke ser heldigt nok ud i en storchefs øjne, at så, altså, så hænger man jo i en tynd tråd.
Jo,
man kan jo virkelig godt blive
panikket. Det giver den usikkerhed og mangel på tillid, det sender igennem hele huset.
Anders Krab siger, at det egentlig er ham selv, man har taget udgangspunkt i med hensyn til netværket. Mm. Så det er lidt... For man har jo prøvet, prøvet at finde ud af, hvem hader Anders Krab mest. Hvordan er de mennesker forbundet? Så det er sådan noget med, hvis han er sådan hovedpind, så er det noget med at finde ud af, hvor bliver der skudt fra på Anders Krab. Altså, jeg kan simpelthen ikke se det anderledes, at det er, som du siger, Jakob Steen Olsen, han havde ikke noget overblik overhovedet. Han tænker, hvad fuck var det? Hvad var det for noget tog, der ramte os? Og nu skal jeg finde ud af, hvordan foregår det her netværk, der ramte mig? Mm. Og så er det, at man laver netværket, så er der også nogle registreringer, fordi vi har åbenbart også nævnt Anders Krab, eller vi har været i kontakt med nogle af dem, der har nævnt Anders Krab. Vi er i hvert fald havnet på den liste, og det er, det er godt at orientere sig, hvad fanden var det, der skete, men det er bare en virkelig, virkelig nederen måde. For...
Så det, du siger, det er, at man er registreret, hvis man har nævnt Anders Krab og MeToo. Man skal også have nævnt Anders Krab.
Nej, jeg tror ikke, at det er det ene eller det andet. Jeg jeg tror bare, at netværket, det handler, det går ud fra Anders Krab, og det andet, det er en liste over. Altså, du kan jo gå ned og se den. Det er jo sådan, da vi holdt...
Det er vel fortidsvis kvinder, der er på
møde. Den, ja, det er fortidsvis kvinder, der er på den. Men der har været nogle møder her i huset, og der var selvfølgelig nogen, der spurgte, må vi gerne se den abort? Den var med på møde i et slideshow. Noget af den i hvert fald. Og allerede der tænkte jeg sådan, hvorfor er jeg ikke konsulent? Altså hvis det er sådan noget bræk, man kan tjene penge på, men fint nok. Og så var der nogen, må vi ikke se den her? Nej, men der var noget GDPR-halløj, så det kunne man ikke. Men jeg kan forstå nu, at man er velkommen. Her i huset blev det så, eller undskyld, her på BT var det så tillidsmanden, som kunne se den. Og hvis man så havde nogle spørgsmål, kunne man stille dem til tillidsmanden. Men der var lige noget, netop sådan noget GDPR. Men det er der åbenbart ikke alligevel. Jeg kan forstå, at nu kan man i hvert fald, hvis man vil, gå ned på Anders Krabs kontor og læse den. Og det er du velkommen til, AK.
Ja, det er der super meget lyst til at gå ned til Anders Krab alene og få lov til at kigge på den rapport.
Men må jeg ikke også bare lige sige, det er jo super, super nederen, at vi nu endnu en gang skal sidde i det her studie og snakke om vores egen virksomhed. Mm. Man har jo lyst til at løbe skrigende væk fra sådan en udsendelse. Det har man jo ikke lyst til. Mm. Men det bliver vi jo nødt til. Ja. Og det er bare mega ærgerligt, synes jeg, at det skal være sådan.
Og man må sige, jamen, rapporten var dårlig. Den er ikke blevet brugt til noget. Det var en dårlig idé.
Det tror jeg, alle mener nu.
Den er ubrugelig, tillidsmændene på de tre aviser, altså Weekendavisen, BT og Berlingske, har jo sendt en fælles erklæring, som handler om, jamen, igen, dårlig håndtering, som bare resulterer, det eneste skade, der er kommet ud af det her, det er i virkeligheden det der manglende tillidsforhold, der nu er mellem Anders Krab og store dele af de ansatte på de tre aviser. Ikke?
Du lytter til Det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder royal korrespondent Jakob Heine Jensen, journalist på Her Nu Nikolaj Vrå, teaterredaktør Jakob Sten Olsen, kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Nå, vi skal til teaterverden. Jakob Sten Olsen, du har været i Det Kongelige Teater, Skuespilhuset.
Ja, med stor fornøjelse. Og se en forestilling, der hed Kannibalen, skrevet af Johannes Lilleør. Det var hans debut, og han er hedder med et spændende bekendtskab som dramatiker. Han har fundet en historie, som nogen måske kan huske. Tilbage omkring 2001, tror jeg det var, var der en meget opsigtsvækkende kannibalsag i Tyskland, hvor en homoseksuel mand, hvor vi vil kalde ham, havde chattet med en anden mand, og de var blevet enige om, at den ene ville gerne slagte, og den anden ville gerne slagtes, og den ene ville gerne tilberede, og den anden ville og spise, og den anden ville gerne spises. Så det var simpelthen en kannibal, der mødte sin mere end villige offer. De kendte ikke hinanden i forvejen, men mødtes og gennemførte det. Og det er blevet til en meget, meget interessant teaterforestilling på Det Kongelige Teater, som også i sin form er interessant, fordi den starter i mørke. Det vil sige, at vi hører hele historien, som er baseret på en masse udsagn, blandt andet også fra retten. Det blev en retssag efterfølgende. Han sidder livstidsdømt, kannibalen. Vi sidder i mørke og hører det nærmest som sådan et radiospil. Så siger den ene noget, så siger den anden noget, og de fortæller om deres forberedelser, om hvordan de møder hinanden, om hvordan de kommer i gang med at gennemføre det her ritual. Vi når til en form for klimaks, hvor den ene, altså det er efter eget ønske, får skåret sin penis af, og den anden går ned i køkkenet og tilbereder, blancherer den her penis på en pande med salt, peber og noget hvidløgspulver, går så op
igen. Jeg elsker det.
Men det er jo det er en pointe i. Altså, man sidder jo og vemmes, men der er en pointe i det, at det er nådesløst, fordi sådan foregik det. Går op igen til kammeraten, der er ved at få blødt op på badeværelset, og så spiser de så det her lem, og begynder så at diskutere teksturen af det i munden. Og i det øjeblik, i mørket, er der så en plads fra mig, som begynder at udstøde, kan man godt kalde, nogle besynderlige lyde, som sådan helt urmenneskelige lyde. Og vi finder hurtigt ud af, der midt i det hele, for det bliver ved, at det er en mand, der har fået et ildebefindende, og vi, der sidder omkring ham, begynder at råbe gevalt, og der er heldigvis også nogen, som får råbt rigtigt igennem og siger, stop forestillingen, fordi der er en mand, der har ildebefindende. Og når sådan noget sker, så er Det Kongelige Teater jo meget professionelt i forhold til at håndtere sådan noget. Der er en forestillingsleder, som kommer straks og tilser. Han kommer hurtigt til sig selv igen. Men samtidig er der en dame, der begynder at vonde sig om bagved, og hun kaster op. Så alt...
Det er simpelthen to,
må vi formode følelsesmæssige stærke reaktioner på en meget stærk oplevelse. Jeg sad der også og var vemmedes ved ordene. Fordi det var stærk kost. Jeg kunne så godt gutere det, ikke? Men det var der andre, der ikke kunne. De reagerede simpelthen fysisk på det. Vi må alle sammen ud af salen. En læge bliver tilkaldt, for de her mennesker skal jo tilses osv. Bliver først gelejtet ud af salen. Så går vi andre ud. Vi får vand. Det Kongelige Teater er meget kærlige. Morten Kirkskov står lidt forvirret, da jeg kommer ud. Jeg kan ikke andet end trykke hans hånd, for vi er begge to påvirket af det. Han holder en fin lille improviseret tale, hvor han siger, at han forstår egentlig godt, hvis vi ikke har lyst til at gå ind igen, men han håber da så meget, vi vil at gøre det, og det gør vi også, og ser forestillingen til ende. Og det er en fantastisk forestilling, fordi den inviterer os jo til at forsøge at forstå det uforståelige. Kan vi forstå, hvad det egentlig var, de her mænd går ud på? Det vi kan vi måske ikke i deres ekstremer.
Vi skal tale om mænd. Jeg har ringet til Morten Kirkskov, som jo er...
skuespilchef på Det Kongelige Teater, ansvarlig for repertoire.
Hej Morten, undskyld, du har hængt og ventet lidt.
Det går fint.
Det er godt.
Hej.
Jeg kan forstå, at der både var en, der fik et epileptisk anfald, og en dame, der kastede op.
Der var to, der fik det dårligt, ja, under premieren, ja, som jeg har beskrevet.
Hvad tænker du? Altså, kan det være nogen af de effekter, I bruger netop ved mørket, eller altså havde I overvejet sådan netop, hvor voldsomt det kan virke på folk?
Altså, vi havde prøvet det af på nogle publikummer før. Ikke lige for at prøve af, om de fik ildbefindende af det, eller kastet op, men for at prøve det der med mørket af. Det er jo rigtigt, som Jakob Stene Olsen siger, at der er mørke. En ret stor del af forestillingen, det kan jo godt give en eller anden klaustrofobisk fornemmelse, men samtidig forstærker det jo ens egen fantasi af, hvad fanden der foregår i hovedet på de to mænd her, og også mellem dem sådan rent fysisk. Men altså, vi var ikke forberedt på den måde på, at nogen ville reagere så voldsomt. Og man kan jo ikke rigtig vide, om det var det, de reagerede på. Men det er selvfølgelig, altså ud af sådan et forholdsvis lille publikum, fordi det er på vores lille scene, vi spiller, 100 mennesker. Altså, så er to, der reagerer så kraftigt, så kan man jo i hvert fald formode det, som I også sagde før.
Og på et dramaturgisk, kan man sige, point of no return sted, ikke?
Ja, jo, det er lige der, hvor de sætter tænderne i penis, ikke? Og snakker om, hvilken konsistens det har, og hvad det smager ligesom, og så videre. Og det er jo sådan ret afdæmpet, altså ordene får lov til at stå ret meget for sig selv, fordi de er så stærke, man behøver ikke at... Og han har sagt smag på ordene.
Nej, det er meget...
Man behøver ikke at hjælpe den på vej, fordi Johans har skrevet det sådan meget enkelt. Mm. Og det bliver lidt sådan lidt stærkere, fordi vi har vores eget... Vi har vores egen fantasi samtidig.
Ja, det er meget uhysterisk, ikke?
Ja. Jo, det synes jeg.
Og der tænker jeg også, at effekten af, at det er i mørke, ja, der er det jo ens egen hjerne, det, der får lov til...
Ja, og det er det, der er så fantastisk ved forestillingen, at den begynder i mørke, og så du, som Morten Kirkskov siger her, at du bruger din egen indre biograf. Ja, så kommer der lys senere hen i kraft af, at de her mænd opnår meget mere af det, de vil. Og det er der en smuk pointe i.
Morten, hvad gjorde du, da de her mennesker bliver dårlige?
Jamen altså, jeg har prøvet at træde lidt i karakter som ansvarlig chef og uddelt vand til dem, der havde siddet og svedt lidt, og dem, der var lukket. Vi gik jo ud alle sammen, fordi at dem, der var blevet dårlige, skulle tage stilling til, om de ville blive der, og vi forsøgte jo sådan set at overtale dem til at gå, for ikke at gentage episoden med, at de skulle blive syge. Men altså, og det lykkedes sådan set, men det, som jeg tænkte allermest på, det var egentlig bare at prøve at tage det roligt, og være den, der kunne tage det roligt. Det er muligt, at se lidt forvirret, som Jacob siger.
Men er I ikke bange for at fortsætte den her forestilling?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, vi var. Altså, jeg havde jo set forestillingen et par gange, altså set gennemspillinger osv., og kan stadigvæk stå fuldstændig på mål for den. Vi skal bare være parat til at tage af de mennesker, som får det dårligt, og det er vi, og det har vi selvfølgelig en ekstra opmærksomhed på nu. Det har vi jo altid. Der sidder jo altid en læge, for eksempel, i nærheden af,
der
en forestillingsleder, som ved, hvordan man skal... Ja, inde på de store scener, der har vi en adgang til en læge oftest. og som også kan tilse spillerne inden, hvis der er et eller andet i vejen, inden de går på scenen. Så der, vi har sådan en læge.
En teaterlæge.
En teaterlæge, sådan et team, der deler vagterne.
Og altså ikke en skuespiller, der spiller læge.
Nej, det ville være dumt.
Nej, dog ikke det. Nej.
Men vi er enige om...
Og det var heller ikke skuespillere, der fik ildbefindende. Det er der også folk, der har gættet på, at det var noget, de havde scenesat. Men så smart er vi engang.
Jeg har faktisk engang...
Jeg kunne bare lige godt tænke mig at vide, om det er... Altså, er det god PR eller dårlig PR? Kan du mærke det på billetsalget, det her?
Ja, det kan jeg godt. Har blandt andet Jakob jo også givet det en fremragende anmeldelse, og det er forholdsvis en lille sag, som sagt, så der skal ikke så meget til, før man får et udsolgt hus, men vi har lige åbnet en ekstra forskning nu. Og jeg tror, det skyldes mest stykket, men det er klart, at der bliver, at de anmeldelser, der har været slået måske større op på grund af det her.
Så, der folk...
så vi har fået et gratis pressestunt for det, og det kan jeg lige godt indrømme.
Folk øjner muligheden for lille befindende.
Men jeg vil gerne lige sige, at man skal gå ind og se forskning, ikke for
at få det lille
befindende. Ikke fordi på grund af det eventuelt sensationspræget i forhold til det, der lige skete til premieren her.
Altså, jeg gik
men fordi det simpelthen er en god forskning.
På kongeligteater.dk, og jeg vil bare sige, det er altså kun den næste uge, i hvert fald indtil videre, der spilles, og der var alt udsolgt. Så jeg er rigtig glad for, Morten,
der er,
at
der bliver... Jeg har lige tjekket, der er altså billetter stadigvæk, og der er en ekstra forestilling den 5. kl. 17.30, som har sat i salg i halv dag.
Det, der er godt. Så fantastisk ved forestillingen, for at lige sige det, det er, at du ender med rent faktisk næsten at forstå det uforståelige, at forstå, hvad det er, de mænd har gang i. Ikke en til en, og vi kan hurtigt blive enige om, at der er nogle ting, man forbryder sig mod, måske i forhold til moralen i samfundet og alt muligt. Men grundlæggende ønsket om samhørighed med et andet menneske og blive et kød, som det hedder i Bibelen, det forstår man, når man forlader salen, og det er altså meget, meget godt gået. Det er en meget, meget rørende
det er rigtigt,
historie.
Det er rigtigt. Det har sådan en ultimativ karakter på den måde, at man bliver nødt til at strække sig for at forstå noget, som man umiddelbart afskyer. Yeah. Og så det er sådan en empatiøvelse i virkeligheden. For, yeah. Forstår jeg det her? Og der bliver, når lyset bliver tændt, jo også redegjort for en længsel og en kærlighedstrang mellem de her mennesker.
Som alle kan genkende.
Jeg har lige lyst til at sige, hvis folk ikke kan huske, det er jo en 21 år gammel sag i Tyskland, hvor to mænd, som i virkeligheden ikke kender hinanden.
Nej, de chatter hinanden op.
De chatter hinanden op, og de finder så ud af, at de skal gennemføre det her frivilligt. Og da jeg læste den første artikel om, at det var så en mand, der havde et ønske om at spise en anden mand, og at han jo selv sagt, den mand, der skulle spises døde, så tænkte jeg, det der, det er bare noget, han siger i retten, for at komme ud af den med lavst mulig straf. Eller sådan, nej, han ville gerne selv, men det ville han jo, fordi det viser sig jo, at hele den her seance, den er optaget på video. Mm. Og den video, som formentlig strækker sig over mange, mange timer, den bliver altså vist i retten for juryen, som har, altså de folk er rystet og ekstremt påvirket af det, og for jeg har sikkert psykologhjælp bagefter, men det er jo noget med netop også, at han skal spise hans penis, men jo egentlig også spise ham, og han vil gerne dø i en meget, meget stærk smerte. Jeg ved ikke, hvor meget man i stykket får at vide om deres baggrund, men...
Jo, en lille smule, og de har et eller andet fælles motiv i forhold til, at de begge to har en oplevelse af at være blevet forladt. Og det kan du jo komme ud over, kan du sige, hvis du twister det sådan ind i din hjerne ved simpelthen, og fortærer en anden, som altid vil være hos dig.
Man kan også
jeg sidder nærmest, altså det er ret vildt det her, men jeg sidder nærmest og kan mærke fysisk ubehaget bare ved at snakke om det. Altså sådan reagerer jeg. Og jeg har faktisk engang siddet uden skov i total mørke i Thailand, hvor der lige pludselig er sådan to guider foran, altså der begynder at tilberede en fuglederkop. Og selvom jeg ikke kan se, at de spiser den, så begynder jeg simpelthen at voldbrække mig over tanken om at spise en fuglederkop. Så jeg kan godt sætte mig ind i den der tanke om at reagere fysisk mod noget.
Men jeg synes jo, altså nu kan vi så sige, det kan gå hen og blive et lille PR-kup for Det Kongelige Teater, det er fint. Men altså, det bedste teater skal man i virkeligheden opleve med kroppen, føler jeg lidt. Og nu er jeg sådan lidt placeret teateranmelder, som jo har set alt teater i 20 år. Så kan man godt blive sådan lidt, kan jeg overhovedet mærke noget mere? Så skal man altid mærke efter, hvad sker der i kroppen? Altså, griner min mave af sig selv?
Eller, af det?
Jo, jeg gjorde, men derfor var jeg også overbevist om, at det kunne det skulle. Der var en mening med
med det. Er meget mærk trist efter, ved den her historie,
kan du opleve det? Kan
det
du mærke
er,
det?
At ham, der skal spises, faktisk fortryder. Og på et tidspunkt...
Ja,
der
det er et
bare...
tidspunkt, hvor han fortryder det her.
Ja,
hvor,
og det er bare... ret,
jeg synes faktisk, det er noget af det voldsomste, synes jeg. Altså, fordi det andet, det er så... Det er næsten så langt ude og så absurd, men han... Efter at han har fået skåret pikken af, så kan man... Så, og det ser man så, der er lyset tændt. Der kan man kan i hvert fald se ham i kameraets lys. At der kan man se anken, og det der med, er det for sent, og jeg er bange, jeg vil ud af det her, jeg tør ikke, jeg har fortrudt. Og så kommer han tilbage han kommer tilbage på sporet faktisk, og hengiver sig til det der så sker.
Det var lidt point of no return på det tidspunkt. Men han bliver først, ham kannibalen kan lige sige, han får faktisk først en dom på 5 år.
Ja, han begår den fejltagelse, at han får smag på mere, om man så må sige, og tjatter en anden op, og praler sådan en lille bit smule af, at jeg har rent faktisk gjort det. En ung østrigsk studerende, som så melder ham til politiet, og pludselig står politiet der, og så har han jo noget i fryseren, han ikke skal have.
Ja. Han siger det på den måde, det er ret sjovt formuleret. Den unge student der spørger, så har du prøvet det før? Og så kommer han til at svare, lad mig sige det på den måde, du er ikke den første.
Ja.
Mm. Og så er han fældet.
Ja. Og han får jo faktisk en livstidsdom. Og hvor det moralske dilemma i den retssal, det er jo, jamen, hvis man selv ville, er man så skyldig, men det er man selvfølgelig, ligesom vi jo også.
Det ved jeg ikke, om jeg synes faktisk, folk skal selv bestemme,
nej,
hvis
man spiser. Man kan ikke have et samfund, hvor man kan gå rundt og spise andre mennesker.
Jo, hvis de har givet samtykke.
No. Men det er jo lidt samme diskussion, som vi har i forhold til
aktiv dødshjælp. Ja.
Nej, prøv at høre, der er altså en kæmpe stor forskel.
Det er bare en avanceret form for aktiv dødshjælp.
Nej,
det er konceptualiseret.
Man kan ikke have et samfund, hvor man kan spise
dødshjælp.
Andre mennesker, uden at blive straffet.
Det får ikke mening, jeg vil lukke op for det.
Jeg vil anbefale folk, og hvis det er muligt at få billetter, det hører det er, så
først og fremmest, fordi det er en skide.
Jeg kommer med en drikpose.
Jamen, vi går ind og ser den sammen.
Ja.
Tusind tak, Morten Kirsgaard, skuespilchef for det kongelige teaters skuespilscene. Hedder det? Nej, det bliver meget mærkeligt sagt, det her. Men tak, fordi vi måtte ringe. Vi måtte ringe
tak
til dig.
Tak. Ha' det godt.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Aukmann, og i panelet sidder... Royal korrespondent Jakob Heinel Jensen. Journalist på Her Nu, Nikolaj Vrå. Teaterredaktør Jakob Sten Olsen. Kommunikationsdame Anne Kirstine Kramov. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller Det Vi Taler Om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Det må vi heller ikke se mere.
Her til sidst, så synes jeg, at vi skal få en opdatering på Valdemar Slot.
Ja, for satan, der sker også ting og sager.
Ja, det gør der. Det er lillesøster, der har købt.
Hvor har hun fået alle de penge fra?
Ja, det er meget interessant. Ja, altså, det bedste ved historien kunne jo være, hvis det var Caroline Fleming, der havde lånt hende pengene, så hun kunne købe slottet, og det kunne blive familien, hvor Caroline selv kom ud af det, og ikke skulle... føle sig presset til at underskrive regnskaber, som hun dybest set ikke tror på. Mm. Der var også noget rod med de regnskaber, skal det
de
jo lige
De var meget
siges.
Uenige om, hvordan de regnskaber skulle se ud i hvert fald.
Mm. Ja.
Men altså personligt vil jeg da sige, som en, der har en lille bitte smule tilknytning til det, fordi min familie kommer dernede fra, og jeg er da glad for, når det nu altid har været sådan i 300 år, at det ikke bliver solgt til en eller anden oligark eller en kedelig kursus.
Eller det bliver til virksomhed. McDonald's.
Eller et eller andet, der skal være...
Scandic Valdemar Slot.
Ja. Ej, stop.
Det er Helle. Nej, det er jeg altså glad for, for der er et eller andet med de godser der, at de har en historie, og at det var trist ellers. Mm. Og trist, det skulle ende på den måde. Ikke?
Men 15. maj, der overtager Louise, også kendt som Duty.
Duty.
Som er Karolines lillesøster slotte. 15. maj er det er deres far, Lindsborgens fødselsdag, men også Dudis en datters fødselsdag.
Så kan det ikke være mere passende.
Hvor mange år er det siden, han døde nu? Det er sådan noget 10 år, er det ikke?
17. Så
er det så lang tid siden?
Det er jo 5 år siden, ikke? Ja. Det er jo lidt interessant også, for der var jo indføjet en...
en passus, en tinglyst, en servitut i forbindelse med salget af slottet, og det var, at Dodi havde forkøbsret. Så det vil altså sige, at hvis der var nogen, der ville købe slottet, så havde hun 60 dage til at matche.
Og det har hun så benyttet sig af nu?
Nej, fordi ejendomsmægler eller kurator siger, at den her forkøbsret ikke har været i brug, så der har reelt ikke været nogen købere til slottet. Nej. Og så er hun så kommet med et tilbud, som de så har accepteret, og som Caroline Fleming også har accepteret.
Så hun har fået det lidt lavere.
Ja. Og købskontrakten blev underskrevet, ifølge var det Fyns Amtsavis, havde historien, den blev underskrevet i fredags i sidste uge. Til alle parters tilfredshed. Så er hun så blevet spurgt af flere medier. Caroline Fleming har jo ikke nogen kommentar.
Til noget nogensinde.
Hun har stadigvæk en PR-agent, ja. Men hun har ikke nogen kommentar. Og der bliver Dodi så spurgt af både Fyns Amtsavis og også af Berlingske, om hun har talt med Caroline om det. Men og hun vil ikke svare på, om de har kontakt. Men det må man så forstå, at de ikke har, fordi hun siger i hvert fald, at hun håber, at Caroline kan glæde sig over det her. Men under omstændigheder, så opstår der i hvert fald praktisk problem, med mindre at Dodi kan komme overens med Carolines 19-årige søn Alexander. Fordi han har han ejede slottet på et tidspunkt.
Ja.
Nå ja.
Og det var, fordi Rory var...
Han er den største panthæver i slottet. Altså, sammen med nykredit.
Carolines rige mand havde købt sig ind i det.
Ja, han havde finansieret slottets... Ja. Underskud igennem en så lang overræk af gælden til sidst var langt over 80 millioner.
Og grunden til, at han har penge, skal vi lige huske at sige, det er jo fordi, at han er arving til Bond.
Ja, det er en gammel bankfamilie, faktisk. Men det er også ikke Bond-novellerne, som... Jo, men det er også noget familie, men det er en familie af bankfolk. Men altså, Caroline Flemings 19-årige søn Alexander, han ejer al indboet.
Ja,
no.
Men, shit. Og betyder det så i sin enkelhed, at han skal til at...
Det gamle skrammel blev faktisk solgt for et par år siden. Der havde de et stort antikvitetsmarked dernede, og det var vitterligt skrammel, der blev solgt. Men igen, det er jo Valdemars Slot, så det er jo...
Men det indbo kan man risikere, at Alexanders enten bliver bedt om, eller selv vil... tømme huset, altså, inden huset, slottet.
Det kommer bare til at tage 3 uger.
Ja, altså det altså... Men mindre de har en aftale om, at der er nogle historiske ting, der hører til, som så kan blive udlånt til slottet, eller et eller andet, som vil være meget naturligt. Mm. Eller sætter hårdt mod hårdt, og så simpelthen tømmer slottet. Altså. Så kan man også starte på en frisk, kan man sige. Ikke?
Og... Lej et lig, ud med det gamle, og så bare en tur
i
IKEA.
Og så skal du jeg skulle sige, det er jo så ikke IKEA. Altså, så skal du... Ja. Hvor fanden finder man anden mulig mærkelige slotsmøbler og proppe ind i sådan et hus?
Men det er jo ærgerligt, fordi det har jo kostet, må man forstå, forholdet mellem de to søstre, som har været ekstremt tætte. Og Dodi har jo i faktisk mange af årene boet i London, arbejdet i børnehave, passet Carolines børn og så videre, ikke? Indtil hun selv stiftede familie. Og nu er det endt på den her måde, hvor de, må man tro, ikke kan se hinanden i øjnene, eller vil se hinanden for deres øjne.
Ved du hvad, der egentlig er interessant? Det er lige en sidebemærkning. Jeg altid synes, det var så interessant, at Rory Fleming, altså Alexanders far, at han var med til kronprins Frederiks 50-års fødselsdag, men at Caroline Fleming ikke var, som jo tidligere havde været til en del fester i kongen.
Men vi ved jo ikke, om hun har været inviteret, så valgte med lavbud.
Nej, det er rigtigt. Men det er jo bare lidt, bare lidt interessant, at eksmanden... Jo,
det skal med at være vigtigt, det man skal, hvis man med lavbud til kronprins Frederiks 50-års fødselsdag. Mm.
Nå, anyway, det var en sidebemærkning.
Nej, det er meget spænding, Henning.
Jo, men det er da altid interessant at se, hvem der kommer til en fest, men det er da absolut endnu mere spændende at se, hvem der ikke kan komme.
Præcis.
Jeg vil gerne sige tak, fordi I kom. Tak til Jakob Sten Olsen, til Jakob Heine Jensen, Anne-Kristine Cremon og Nikolaj Vrå. Jeg vil anbefale jer at lytte første time, den kulørte time. Den kan du altså finde lige der, hvor du plejer at hente din podcast. Det vi taler om 29. april. Og så vil jeg altså også lige reklamere for vores nye lille søster her på programmet. Det er et program, der hedder Den, vi taler om, udkommer hver onsdag. Og det er et sladder portrætmagasin. Vi laver simpelthen et portræt af ugens mest sådan omtalte person. Og i onsdags, der var det altså Rasmus Paludan, som vi lavede portræt af. Jeg må sige, det er et meget, meget sammensat menneske. Det var Dansk Folkepartis Søren Espersen, der var med, og så var det Frihedsbrevets Christoffer Eriksen, chefredaktør på Frihedsbrevet, som var med.
Er det handler om kannibalisme i dansk film, så på onsdag? Med udgangspunkt i Carl Steggers rolle i Styrmand Carlsens Flammer.
Det er at drikke
rigtigt. Der røg de der i den sorte gryde.
Og det er dig, der kommer af ja.
Blackfacing kan vi diskutere oveni, så.
Tak fordi I kom. Tak til Lulu, der er produceret, og tak til jer, der lyttede med. Vi lyttes ved igen på næste fredag.